får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
I mange år var Svend Svin Holst den førende Hells Angels rocker på Amager. Hans rockervest bar præsidentmærket. Siden er han røget ud af HA og er kommet ind i Satudarah. Nu har klubben med den tohovede indianer som logo åbnet en afdeling på Amager. Så nu kan Svend Svin Holst atter pryde vesten med præsidentmærket. Vi har Sune Fischer med i studiet her, kriminalreporter på Ekstrabladet, og en mand, som i mange år har beskæftiget sig med det danske rock- og bandemiljø. Velkommen til Afhørt, og velkommen til Sune Fischer.
Tak.
Sune, hvad betyder det, at Satudarah ligesom har åbnet et klubhus på Amager?
Det betyder jo rent faktisk, at pladen er fuld, fordi at ud over Satudarah, så har HA jo haft et klubhus. De har jo rent faktisk to klubhuse, og i efteråret der åbnede Banditers også. Og der er jo det specielle ved Amager, at HA jo i mange år har sagt, eller har følt, at det var deres ø, og at man ville gå langt for at holde de andre klubber ude.
Okay, så det er sådan et HA-kerneland. Hvem er Svend Svin Holst ellers?
Jamen Svend, han er jo både dømt for andel i det der såkaldte lufthavnsdrab, der kostede en banditers rocker livet i 95. Og så, da han blev prøveløsladt derfra, der, så blev han jo rent faktisk, og fik han jo så en hasdom, fordi at han jo på en eller anden måde var del af, mener politiet, indspuling af has til Pusse Street. Så det er i hvert fald en mand, der har tilknytning til Pusse Street. Det har vi jo i hvert fald tidligere haft det, kan man se. Og så er han jo i hvert fald, om ikke født, så i hvert fald opvokset på Amager også. Han er amerikaner om en hals, som jeg sagde tidligere.
Hvorfor? Altså, det har jo været vigtigt for dem. Hvorfor har det været vigtigt at have hævd på Amager?
Altså, for at forstå helt præcis, hvad der sker, så er det jo også især knyttet til personer langt mere, end at det er knyttet til rygmærker. Vi har jo gentagne gange skrevet om, eller berettet om, en gruppering, eller hvad man skal kalde det der, som vi af mangel på bedre har kaldt for Amager-mafian, som er en flok rødder fra Amager, som allerede fra en tidlig alder gjorde sig i kriminalitet og uorden, og som siden voksede sig større, og som så blev del af den organiserede kriminalitet, og her var Svend også en del af den her gruppe. De fik så også i en tidlig alder gjort de jo så også indtog på Christiania, hvor de fik fodfæste i Christianias Pusse Street. I det kriminelle miljø, der knytter man rent faktisk tilstedeværelse på Amager til, at man så også har en tilstedeværelse i Pusse Street.
Okay, du nævner allerede flere altså interessante ting her, kan man sige. Altså, man kan sige, Svend Holst her, han ligesom er en del af en undergruppering. Det er jo ikke usædvanligt at se i rock- og bandemiljøet, vel? At man ligesom altså er en del af en mindre gruppe. Hvorfor fungerer det på den her måde, tror du?
Det er jo fordi, at det er jo personer, der bærer rygmærket, og ikke rygmærket, der bærer personerne, som man siger. Rent faktisk så har Amager jo været rockerø, altså helt tilbage i slut 70'erne, hvor det først var bullshit, der var. Nogle af dem, der senere blev til HA, havde jo så en afdeling inden, eller havde jo slået sig ned inde på Indre Amager på Kikkuren, og de lå jo også i konflikt med hinanden. Og det første rockerdrab i Danmark, det udspandt sig jo sådan set også i, var det 78 eller 79, på netop Kikkuren. Og der var en rockerklub, der hed Nomad, som siden blev en del af HA, som lå i åben konflikt med Nørre Asminderødderne, som siden blev til Bullshit. Og det var en af Nørre Asminderødderne, der mistede livet, da Nørres Minderødderne angreb Nomads klubhus som en hævn for et voldeligt overfald helt tilbage. Så vi skal rigtig langt tilbage for os at forstå, hvorfor Amager er knyttet sådan til rockermiljøet, eller rockermiljøet føler sig så knyttet til Amager.
Ja, og så havde de jo næsten i 20 år, havde de jo nærmest altså et rockermonopol i Pusha Street, ikke?
Altså jeg vil jo sige, det er måske lidt mere nuanceret. Det man kan sige, det var, at altså, HA styrer jo ikke Pusse Street som sådan, men det var HA-rockere, man gik til, hvis man havde problemer. Så man kan sige, at HA-rockere, de havde jo aktier i forskellige dele af hashandlen derude, men de borgede ligesom for freden på Pusse Street. Hvis der var nogen, hvis der var nogle problemer, så kunne man altid gå til nogle HA-rockere for at få det løst. Det er tilbage dengang i 90'erne og 00'erne, der var der jo ikke så mange grupperinger og rockerklubber, som der er i dag. Så hvor de fleste der, de kæmper om at få en andel i den her i Pusse Street.
Ja, og det er jo nærmest indlysende det her med, at hvorfor man gerne vil være til stede i Pusher Street. Det er jo fordi, at ja, der konservativt skønnet bliver omsat for 1 milliard kroner om året i hashandel og hashprodukter. Betyder det så, at altså, Satudar er jo til stede i Pusher Street i en eller flere boder? Det er ikke
i
helt
forvejen, op. Ja.
Ja, i forvejen. Altså, hvorfor kan det så betyde noget, at de får et klubhus derude, tror du?
Det betyder jo noget i og med, at de nu har fået fodfæste i det, som HA tidligere syntes var deres ø. Og så betyder det også, har det vel også en eller anden form for betydning for netop Svend Holst, som jo er amerikaner om en hals, og som tidligere var den toneangivende Amager HA-rocker, at han nu er tilbage på øen, og igen som præsident for en afdeling. Så bare denne gang er det i Satudarah.
Satudarah HA har jo ikke altid haft sådan det allerbedste forhold, og jo heller ikke sådan, altså i forbindelse med det her Amager. Altså
der har jo været fnider i løbet af sidste år, allerede kort efter, at man begyndte at interessere sig for den her ejendom. Det er et mindre gult murstenshus, som ligger på et hjørne i et industrikvarter. Den blev jo en gang i slutningen af september, tror jeg det var, var den udsat for et forkølet brandattentat, hvor der var nogen, der hældte et væske ud over en facade, og så stak ild til det. Men udover et par sodeskader, en enkelt rude der, så led bygningen jo ikke nogen form for skade.
Og det var her, hvor altså, der allerede var begyndt at svirre rygter om, at denne her ejendom muligvis skulle bruges som ny rockerborg for en konkurrerende klub.
Det er rigtigt. Tidligere i år, der anholdt politiet jo 3 mænd. 2 af dem blev varetægtsfængslet, fordi man mener, at det er dem, der stak ild på den ejendom, der nu er Satudars klubhus. Og den ene af dem, han var på daværende tidspunkt HA-rocker, men han har så meldt sig ud efterfølgende. Det har ikke noget med det at gøre, men han var jo HA-medlem på det tidspunkt, at man mener, at han stak ild på det her klubhus. Han nægter sig skyldig, og det gør den anden også. Og så har der så også været de her episoder, som vi har beskrevet, var det i november eller december. Yeah. Der var en meget voldsom weekend, hvor der var et Satudar-medlem, der i en kiosk blev udsat for et overfald ude på Kastrup Torv. Hvor det er det her?
Ja, du er langt ude på Amager i hvert fald. Jeg er lidt i tvivl om den præcise adresse, men det var et overfald i en kiosk.
Det var en overfald i en kiosk, hvor at den her Satudar-rocker, han fik bank, og efterfølgende der så mobiliserede Satudar sig jo, og de overfaldt en mand, som de i hvert fald mente havde tilknytning til HA, som fik tæsk ved et busstoppested, og der var også en hel kolonne af Satudar-rocker i biler, så blev stoppet tæt på Siliengade. Vi har jo beskrevet, hvordan at den tidligere topbokser Patrick Nielsen var med på det her tæskehold. Og da politiet kom til at stoppe den her bilkortege, så regnede det ud med slagvåben, køller og slagvåben fra den her bilkortege, og de blev stoppet, og nogle af dem blev midlertidigt anholdt.
Ja, og så gik den her konflikt i sig selv igen, og altså, vurderer du, at det er noget, der kan bluse op igen nu her, hvor man sådan mere fuldtonet går ud og siger, at nu vil vi være til stede på Amager?
Der er jo ikke nogen af dem, der har interesse i en stor konflikt. Og så er der jo så også det faktum, at banditters jo også slog sig ned allerede sidste år på Amager, uden at det skabte det store sværslag.
Ja, for det er jo tidligere, da banditters i, var det 2012, forsøgte at etablere sig på Amager, der var, altså...
Ja, der kom jo til den meget berømte lastbil i husmuren, som blev kørt af Sten.
Og hvem er Sten?
Det der skete, det var, at der havde været en kort konflikt imellem HA-rocker og banditers-rocker på daværende tidspunkt på Amager, og den kulminerede en sen nat, hvor at den her lastbil, den blev sendt afsted ind i gavlen på den ejendom, der husede det daværende banditers-klubhus på Amager. De her forløbigt ukendte gerningsmænd til den her torpedering, de havde lagt en sten på speederen af lastbilen, for at den var i bevægelse, og hvis man spørger lidt rundt omkring i miljøet om, hvem det var, der kørte den her lastbil, så siger de, det var Sten, der kørte lastbilen. Måske en lidt mærkelig joke, men...
Ja, og huset blev i hvert fald skadet i sin bærende konstruktion, så der kom aldrig et rockerklubhus. Så, men man har jo set sådan en opbrud i altså både i rockermiljøet og rockerbandemiljøet, og jo i Pusher Street også, hvor altså... Netop som du selv siger, der er flere, der skifter direkte nærmest fra den ene rockerklub til den anden, og der er jo mange klubber og bandegrupperinger, som har fået altså fodfæst i Pusher Street og sådan noget, altså noget, som ville være utænkeligt bare for 10 år siden. Hvad...
Altså man kan jo sige, de her bandegrupperinger, der har vi jo snakket med den nu forbudte LTF-bande, og også NNV har jo også tidligere haft aktier i det, dengang de stadigvæk eksisterede. Og det har de jo fået, altså bare ved at tilkæmpe sig det derovre. Det handler jo ikke om, at de har tilstedeværelse på Amager. Der har de jo bare gået ind og på en eller anden måde skaffet sig andele i forskellige hasboder.
Yes, jamen Sune Fischer, vi vil bare sige tak, fordi du kom. Og det er jo noget, som du sandsynligvis vil følge med i fremadrettet også.
Yes, det vil vi.
Og Christian Kornø, den næste sag er jo en, du har dækket meget intenst. Der er nemlig blevet sat et endeligt punktum i Danmarks historiens hidtil største overgrebssag, nemlig sagen om den 30-årige hooliganleder Kevin Werner, der nu er blevet idømt forvaring af landsretten. Kan du ikke bare lige starte med at ridse op, hvad den her dom går ud på?
Kevin Werner har jo fået forvaring, fordi at han blev i store træk kendt skyldig i overgreb mod 15 unge drenge og en pige. Og det var overgreb og vold og trusler. Retslægerådet har så vurderet ham til at være farlig, og derfor så giver man ham den her tidsubestemte straf, som er forholdsvis sjældent i Danmark, som hedder forvaring. Altså, der skal det vurderes, hvornår man er egnet til at komme ud.
Så hvad betyder det i praksis?
I gennemsnit, så vidt jeg husker, så sidder forvaringsdømte omkring 14-15 år. Og der er det, at man skal få en dommer, og det er en dommer, der ligesom blandt andet er med til at afgøre, om man er egnet til at komme ud i samfundet igen.
Så det er jo en af de hårdeste straffe, vi overhovedet kan bruge her i Danmark. Og nu har landsretten altså også besluttet, at han skulle idømmes forvaring. Du var til stede, da han modtog forvaringsdommen for anden gang, kan man sige. Hvordan var stemningen i lokalet?
I byretten, da han blev dømt i Glostrup tilbage i juni, der var masser af mennesker og tilhører til alle retsmøderne, og også mange fra hooligan- og rocker-bandemiljøet på rækkerne hver dag. I landsretten har der ikke været særlig mange til stede, men den sidste dag her var der rigtig mange, altså jeg var ved at sige fuldt hus. Jeg vil skyde på, at vi sad en 45 mennesker ude bag glasvæggen, som afskærmede Kevin og forsvar og dommer og anklager fra os andre. Og så var der også et massivt politiopbud. Altså, jeg tror, der var en 10-12 betjente inde i retssagen og en del udenfor. Så var der metaldetektor både ved indgangen til Østerlandsret og så igen til indgangen til retslokalet.
Men hvordan reagerede Kevin, da den her dom blev læst op?
Ja, men hvis jeg lige må starte et andet sted, så var der egentlig småsnak på rækkerne og sådan noget, da vi sad der. Og da Kevin kom ind, blev der musestille blandt de her 45 mennesker. Og der var simpelthen ingen, der sagde noget. Det var meget specielt at opleve. Og så kommer dommeren ind, og retsformanden læser så dommen op. Og så udbrød der total jubel på rækkerne. Og Kevin vendte ligesom siden lidt ryggen ud mod tilhørende, og så ikke ud til at fortrække en mine. Han sad i sin rullekravsvætter. De her forurettede, der også var til stede på bænkerækkerne ude foran glasvæggen, de råbte til ham, kig ud, kig ud, kig nu på os.
Gjorde han så det?
Nej, og de ville jo have møde hans blik og se, at han erkendte og havde fået sin straf, og vel erkendte, at det ikke var okay, det han havde gjort mod dem. Eller som retten i hvert fald har sagt, han har gjort mod dem.
Som sagt, det er jo en sag, du har virkelig dækket meget intenst og fulgt meget og talt med ufattelig mange kilder omkring den her sag. Og det blandt andet lykkedes der at skaffe en video, som har fyldt rigtig meget her i ankesagen, som der nu er sat punktum i. Det er endnu ikke lykkedes for anklagemyndigheden at skaffe den her video. Vi har bragt den her på Ekstrabladet. Men først kunne du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det, man kan se på den her video, som du altså har formået at skaffe?
Altså, jeg ved ikke, hvor meget den har været brugt i ankesagen. Jeg har ikke været fulgt den helt så tæt som byretssagen. Men det er rigtigt, at i anklagens procedure henviste han til, at vidner havde fortalt om, at den her video, hvor Kevin er op og slås med nogle FCK-fans inde i Nørregade i København, den havde været brugt til ligesom at skabe det voldsimage, der var omkring Kevin som hooligan, og det var ligesom med til at gøre dem bange for ham, hvilket gjorde de her overgreb mulige. det er jo video inden for Nørregade, der ser man to yngre mænd i hvidt. I en ordveksling med dørmændene bliver de smidt ud. Kevin står sådan meget med brystet fremme og spredte ben og venter på dem udenfor. Og der er ikke noget lyd på, men der er sådan en tydeligvis en kort snak mellem de her tre mænd, fordi de trækker lidt væk. Kevin peger på sig selv, peger mod ham, altså som om dig og mig. Og så går der ikke særlig længe, så hammer Kevin ham en højre i hovedet, og slagsmål bryder ud mellem de her mænd. I sekunderne, hvor den anden hvidklædte mand, altså i hvid trøje, ligesom blander sig, så er der en dørmand, der hopper op på ham og river ham ned. Og Kevin fortsætter slagsmålet med ham her. Der kommer nogle dørmænd, der lægger sig sådan lidt halvhjertet igennem, og tumulten og diskussionerne fortsætter lidt hen ned ad Nørregade. Og lidt længere ned ad gaden er det tydeligt, at der ligesom bliver aftalt, jamen, nu er det dig og mig, og så stiller Kevin sig en klassisk boksepositur, og det gør den anden også. Og han får fyret et lavt spark af på Kevin og et par slag, og så rykker, er de helt inde i en tæt slagudveksling. Det er lidt svært at se, der er man lidt længere væk fra kameraet, og så får Kevin tydeligvis en eller anden form for knockout ind på ham her, fordi det er helt tydeligt, benene forsvinder under ham, og det ser ud som om, han er meget, meget kortvarigt besvimet. Ikke? Og så går Kevin tilbage hen mod kameraet, og så er optagelsen ikke længere.
Og hvordan var det lige præcis, at anklageren nævnte den i sin procedure?
Jamen, anklageren nævnte jo som sagt det her med, at flere af vidnerne havde fortalt, at der jo blev, altså, at de havde fået vist eller fået tilsendt sådan en voldsvideo inden fra, hvor Kevin stod inde i Nørregade og bankede nogle af de her FCK'er ned, eller de her andre fans, vi har fået at vide, de FCK'er ned, og det ligesom var med til at skabe det her voldsimage omkring Kevin, frygten omkring Kevin, der gjorde det muligt, at han kunne altså gennemføre nogle af de her overgreb mod de her drenge, for de var bange for ham.
Du har jo også selv talt med Kevin, og du har talt med ham flere gange. Hvordan tror du, han reagerer på den her forvaringsdom?
Det er rigtigt. Jeg har talt med Kevin altså forud for ankesagen gik i gang i telefonen inden fra den arrest, han sad i. Og der var det helt tydeligt, at han virkede til altså selv at tro på, at alt det her sex, han har haft med de her drenge, det var frivilligt. Han troede også på, altså han har jo hele tiden fortalt, at den 5. februar 2021, der blev skudt mod ham. Og det siger han jo er fordi, at det var ved at sige til rock- og bandemiljøet, at han havde været sammen med de her drenge, fordi der var blevet fundet nogle kærestebreve mellem dem. Og derfor ville nogen slå ham ihjel, så han ikke kunne fortælle, altså om de her seksuelle forhold, han har haft til de her unge mænd, fordi det er jo totalt bandlyst i det her rock- og bandemiljø, som de er en del af, og huliganmiljø. Og han havde, altså da jeg talte med ham, der, altså, var han sikker på, at den her forklaring, fordi de havde fundet nogle billeder af de her, som viste, at de stadig var i rock- og bandemiljøet, at den her forklaring skulle nok få ham frikendt. Så på den måde tror jeg, at han er altså enormt skuffet og uforstående over for det her. Fordi som sagt, jeg tror, at han... Det virkede til, at han nærmest selv troede også, at det her havde været helt frivillige forhold.
Men sådan gik det jo ikke. Retten købte i hvert fald ikke den forklaring.
Nej, altså der var enstemmighed blandt dommerne i retten, så den blev blankt afvist her anden retsinstans. Og jeg tvivler på, at den... Altså vi... kunne have en chance for at komme for højesteret. Og jeg ved heller ikke, om Kevin måske vil forsøge det, eller om han bare vil affinde sig med den dom, han nu har fået.
Og tak, fordi du lige vil runde sagen af.
Selv tak, og tak, fordi I lyttede med til Afhørt, som er færdig for den her gang.